Ozodlik radiosi Silimoyning 24-ta otna kish kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Misrda prezident saylovining so'nggi 2-chi kuni fikr bilishlarga qaraganda xalq islomchil harakat vakillarini ustunlik beradi. Sentyabrda Qozonda o'zashaq musulmon kino festivalini bu yil biroz o'zgarishlar kiritilgan. Istanbulda Boshqirdiston kunlari Sabon to'yi bilan ta'minlanishaq. Yosh avtor Ilgiz Zayniy sifatli kitobni xalq hech shiksiz o'qiy deb soni. Uning bilan engamatinglar biz. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Topshiruvimizni dunyo yangiliklaridan boshlaymiz. Misrda bugun prezident saylovining so'nggi 2-chi kuni. Haligi o'rin uchun 12 nomzod kurashi. Haligi saylov natijasida tovushlarning ko'pchiligini olishaq 2 nomzod uchun tovush beruv 16-17 iyun kunlarida belgilangan. Nomzodlar ham saylov borishi turunda Olsu Qirmoshqa 5 yil Misrda yashovchi Enshams universiteti studenti Rinat Maratov siladi.
3-4 kandidat bor endi mana xalq ularni saylovga tilagani. Бирси Мухаммад Мурси, ул шул хәзерге вакытта парламентта отыручы менә Ихван Муслимон, мусламан кардәшләре партиясының нисе була инде ул. Кешеләр шунларга тавыш бирәбез дип йөрәдләр күп инде.
Яшьләрме, олырак кешеләрме?
Яшьләр аннан да бар, олырак кешеләрдән дә бар.
Әмре тагын бер ислам хәрәкәте вәкиле бар бит, Габдул Мөнәйим Әбул-Футух исемле кеше. Аның турында нәрсәләр беләсез?
Ну, Ислам хәрәкәте партиясыннан түгел, ул үз-үзеннән. Ул электә булган шул Ихван Муслимон партиясында булган ул электә. Ул Ихван Муслимон партиясында түгел. Аның өчен дә бик күп кешеләр тавыш дип йөрделәр. Менә шул Мухаммад Мурси беренче урында, аннан соң Абдул-Мунайм Әбул-Футух шул.
Син бит инде байтак еллар яшисең, иң мөһиме син мөбарәк чорында да Мисрда яшәгән кеше, аннан соң да яшәгән. Иң зур аерма нәрсәдә менә хәзер, элек һәм хәзер?
Арае, аерымнар. Ну, күбрәк ирекле, кешеләр үзләрен ирекле дип хис итә башладылар. Ирекле итеп хис итә башладылар.
Университетта сизеләме, урамда сизеләме, кайда сизелә ул ирек?
Урамда сизелә, мәсәлән, сәясәт турында бөтен җирдә сөйли башладылар. Не университетта да, ну, кешеләрдән күбрәк менә кешеләрдән хәзер курка башладылар, мәсәлән, шул ук полиция, мәсәлән, хезмәткәрләре. Мәсәлән, демонстрацияга чыкканда аларга кешеләргә ахырга кадәр тимәскә тырышалар кешеләргә. Инде бөтенләй әгәр дә җимереп вата башласалар бөтен дөньяны, шунда гына тияләр.
Син менә узган ел демонстрацияләр булган айларда син кайда идең? Алар янына чыктыңмы? Вазгыять ничек булды?
Мин шулай вакытында мин Россиядә идем.
Мин үзем теләп кайтып киттеңме? Шулай туры килдеме?
Шулай туры килдем. Мин җәй көне кайтып киткән идем. И шулай калдым. Төрле сәбәпләр аркасында мин калдым да, и шулай инкылапка кадәр мин калып тордым. Аннан соң инде килеп тормадым монда. Былтыргы апрель аенда гына килдем мин монда Мисырга.
Мөбарәк хакимияттан киткәч, хәрби шура дигән бер идарә илдә хакимлек итә. Күренәме берәр ничек? Хәрбиләр күпме урамнарда, яисә телевизордан күп чыгышлар ясыйлармы? Шундай бер күзәтеләме?
Алар күп чыгышлар ясамыйлар. Ул инде менә хәрби шураның җитәкчесе Тантауи, маршал Тауи, ул президент урынында инде төрле очрашулар үткәрә, чит илдәге мәсәлән җитәкчеләр белән очрашулар үткәрә. Ә болай бик әллә ни күп чыгышлар ясамыйлар алар.
Ә менә алар да бит үзләренең кандидатын, үзләренең намзатын билгеләгән, ул Әхмәт Шафиқ дигән кеше, ул мөбарәк чорында 40 ел Мисыр хәрби һава көчләренең башлыгы булган. Ә менә ул кеше турында, Әхмәт Шафиқ турында халыкта ни сөйлиләр?
Халык аны сайларга, ну, мин аралашкан кешеләр күбесе аны сайларга теләмиләр. Гомумән алганда, ул кешедән, кешенең үзеннән тормый, Әхмәт Шафиқның үзеннән тормый. Әхмәт Шафиқның элеккеге президентның системасында булган кеше ikenliği arkasında onu sayılarga bilemeler kişiler.
Hem mene indi kuzetuşiler dağın bir nemzetinin şansları zor diveyti. Ol indi bir halıq ara sahnede de bilgili kişi Emir Musa. Ol Garep Ligası'nın eleki başlığı. Mene ol prezident bulala mı mene bugün gün Misır'da? Sen ne şey oylesan?
Min bilmem. Mena kalsa barı bir İslamçılar jitekçilikke kiyecekler de buyurun min. Çünkü Muhammed Mursi hem Abdülhamid Abulfutuh alar kişiler alar tonunda bir köp söylüyorlar. Bir köp kişiler alarga tavuşlar bizden birerler de birerler. Lakin buna size etken Ahmet Şafiq da Amr Musa da şu Muhammed Mursi bilen Abulfutuh'tan sen kileler indi Ahmet Şafiq bilen Amr Musa. Buna şu dört kişi alar köp kişi alarga tavuş birerler deyip kütüle. Bir köp kişiler mine elektrikli nizamının, elektrikli sistemanın kişilerini sayılarga hiç de yaramı diyen fikirde köp kişi. Ahmet Şafiq hem Amr Musa ol elektrikli sistemalarını, sistemanın kişileri indi. Kişiler bir talep katmaşalar, bir yaratıp bir kütarenki katmaşalar şu sayılarda. Çünkü Mısır tarihinde o birinci tapkır diye aytırga bola. Umuman aytkanda mine demokratik sayılarlar. Birinci tapkır alar men bugün gana bir Misir bilen Skype aşa aralaşkan ve mol menga aytkani birinci tapkır tarihta biz uyibizde oturabız televizor karşısında bizni kıstıylar tonarga tavuşubizni berirge degenerge tavuşubizni berirge deyip kıstıylar bu bizning tariximizda birinci tapkır halkını üst tavuşların birerge kıstıylar mine.
Soylaular hatın kızlar hem irler için ayrım orunlarda oyuşturulgan diler.
Bir orunda, bir orunda. Munda hali şariat hükümlerin kirte başlamadılar. Çünkü umumen olganda munda ni mübarak vakitinde niçin bulgan. Munda hatın bilen irler arasın ayrımlar bir kayda. Transportta da mesela üniversitede da dini bulmagan okuyuşlarında anda şimdi ayrı yok.
Эн Шамс университеты студенты Ринат Муратов белән Мисырдагы президент сайлауы турында алсу кырмаш сөйләште. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казан халыкара мөселман кинофестивалинә көтелгәнгә караганда да күбрәк фильмнар килә башлаган. Бу хәл оештыручыларны аптырашта калдырган. Алар июль уртасына 400 дә фильм килер дип көтә. Сентябрьнең 3-сеннән 11-нә кадәр үтәчәк фестивальнең фильмнарын сайлап алу төркеменә быел ислам кыйммәтләренә тел тиш тидерә торган әсәрләр һәм башкаручылар кермәсен өчен махсус белгечтә чакырганнар. Наил аланы тыңлыйк.
Казан халыкара мөселман кинофестивалендә 40-тан артык ил катнашырга теләк белдергән инде. Хәтта көтелмәгән Панама, Аргентина, Индонезия кебек илләрдән дә фильм җибәрүчеләр бар. Элекке бәйгеләрдә катнашкан Мисыр, Иран, Хиндстан, Кытай һәм башка дәүләтләрне әйтеп тә торасы юк дип белдерде фестивальнең башкарма директоры Марат Дәүләтов. Казан фестивале чит илләрдә зур кызыксыну уятса да, әле бүгенгә кадәр Татарстаннан фильм тәкъдим итүче булмаган. Шулай да бер хусусый студиядә төшерелгән фильмны алып килергә вәгъдә иткәннәр. Рәсми теркәлгәч кенә аның кем булуын әйтәчәкбез. Быелгы фестивальдә Татарстаннан 3 фильм катнашырга мөмкин дип белдерде ул. Бүгенгә төрле илләрдән Казанга фестивальга дип 167 фильм җибәргәннәр инде. Узган елларда исә мондый хәл булмаган. Май ахырларына иң күп дигәндә 80 тирәсе генә әсәр кабул иткәннәр. Фильмнар июль уртасына кадәр тупланачак. Быел хәтта 400-гә якын фильмдә булырга мөмкин. Шул кадәр күп әсәр килә башлауга үзебез дә нык гаҗәпләнәбез дип белдерде Дәүләтов. Казан фестивалендә катнашырга теләүчеләр нигә бу кадәр күбәясен дигән сорау да туа. Мөселман кино дип аталганга мы, әллә башка берәр сәбәп бармы?
заинтересованных представителей исламских государств.
Ислам дәүләтләре вәкилләренә фестивальнең эчтәлеге шаса башка илләрдәгеләр абруй үскәнгә монда килергә теләй. Безне ничек кенә сүкмәсеннәр, без фестиваль программын һәр ел саен кино сәнгатен аңлаучыларга хуш килерлек яхшы итеп оештырырга омтылабыз. Елдан ел йөзгә кызыллык китермәслек итеп программны төзергә тырышабыз. Шуңа күрә кино җитештерүчеләр, фильмнарның авторлары арасында аның дәрәҗәсе үсә бара. Фестивальләр шул кадәр күп бит, Русиядә генә дә алар йөзләп, күбрәк тә булмаса. Әмма алар режиссерлар, сценарий авторлары һәм башкалар арасында артык кызыксыну тудырмый.
Их там сотни, наверное, на территории Российской Федерации, сотни, если не больше. Но не все ведь пользуются спросом среди потенциальных участников фестиваля, среди режиссеров, авторов сценария и так далее.
Ди Дәүләтов. Шулай да Казан фестивалінің дә жетіші бүгітмеген яқлары болғалап тұра. Узған бәйгіде Германияның «Ят ханым» фильмінда хатын қызы ролен ойнаған Сибель Кеккелли бүләккәйе болған еді. Әлігі актриса парна фильмнарда түшуі һәм күш қоллану ислам мәдәниятының түп үліші деген білдіруі білән дә белгілі. Келлинің иң яхшы хатын-кызы роле бүлегіне ия болуы шау-шу тудырған еді. Шуннан соң Татарстан мүфтие Илдус Фәйіз, мәдәният министрі Айрат Сибағатуллинға ризасызлық хаты да юллады. Мұндай қытыршылықлар келіп шықмасын, ислам һәм башқа дин қиметлеріне тіл тіш тидірмәсінлер үшін, ұйыштырушылар бұйылғы фестивальға Русия Ислам университеті проректоры Рүстем Батыровны шақырған. Батыров сайлап алу үшінде қатынашырға ризалығын берген.
Связан со спецификой фестиваля.
Беренче чиратта аны чакыруыбыз фестивальның үзенчәлегенә бәйле. Бу фестивальның максаты дини һәм милли толерантлыкны пропагандалау. Без быел программны дини толерантлык һәр фильмда да чагылырлык итеп төзисебез килә. Шуңа күрә Батыровның киңәшләре безгә ярдәм итәчәк.
Була видно в каждом фильме. Поэтому решили воспользоваться его консультациями.
Ди Дәүләтов. Өченче елгы фестивальне дә Казан җитди проблемнар белән каршы алды. Әлеге мөселман кинофестивальнең ул вакытта Мәскәүдәге башлыгы Зауди Мамиргов Казан ягы белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыккач, алтын минбер атамасын куллануны тыйган иде. Узган елгы фестивальдә оештыручылар шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә алтын минбер исемен Казанга кайтару өчен сөйләшүләр алып барылачак дип белдерде. Дәүләтов бу эшнең тукталмаганын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгы җилкәсендә бу эш дип белдерде ул. Бәлки, быел ук алтын мөндәр исеме кайтыр дип тә өстәде. Казан сентябрь башында булачак чарага күренекле кино йолдызларын китерергә теләй. Жан-Клод Ван Дам, Брюс Уиллс, Том Сайзмор һәм башкалар белән сөйләшүләр башланган. Әлегә берсе дә Казанга киләм дип өздереп кенә әйтмәгән. Русиядән Андрей Кончаловский, Дмитрий Певцов бу чарада катнашырга теләк белдергән инде. Кончаловский үзенең фильмнарын күрсәтәчәк һәм һөнәри осталыклары белән дә уртаклашачак. Фестиваль кысаларында һинд кинолары аерым күрсәтеләчәк. Һәм башка чараларда үтәчәк. Узган фестивальдә элекке елларда Татарстанда төшерелгән фильмнар аерым программ итеп күрсәтелгән иде. Бу чара быел булмаска ошап тора. Дәүләтов әнә шулайрак дип әйтте. Ул фестивальгә килгән фильмнарның Родина кинотеатрында күрсәтеләчәген белдерде. Фестивальне ачу һәм ябу тантаналары Я Камал театрында, Я Пирамида күңел ачу үзәгендә үтәчәк. Бу ягы әле тәгаенләнмәгән.
Наил Аланны тыңладык. Казан мөселман киносы фестивалына әзерлек белән Азатлык радиосы киләчәктә дә таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Минзәлә районының Югары Тәкермен авылында балта остасы тошчы сиектән, агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүреш җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшина ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Улга таба электр уты белән эретеп ябыштыру эшен өйрәнергә тели. Күп төрле кул эшләре остасы Әхмәтшина белән хәбәршебез Рөстәм Исхакый танышып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгуль. бура-бурау, мотоцикл сүтеп жию, миш чыгару кебек ирләр башкара торган хөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезәт алам үземә. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү-сигү бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезле төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкалар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра. Һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узорлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, Алла бирса, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирим әле. Кашан өйрәнәсез булганын теләсәңдә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Чесәт ус.
Как положено. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Мизәлә көллиятына. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул тәрбияче нәене. Мәйә диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Укытканнан соң тудырасын.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер монда беләләр инде синең эшләгәндә.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар менә хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү, жайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннарысын инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шумарту кисү,
әйе, ялтырату. Әле токарны станогым юк иде. Токарны станогым.
Түгәрәп куратырга.
Әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттың, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, аны ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мин нинди сорауым булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мин инде аннан тем табып эшли башладым.
Аны карап торып,
әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Менә ничек бүленгән синең көнлекләр? Гадәти.
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсың?
Әйе.
Минем
бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында шундый кул эшләре буенча, шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасың?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Ага, тагын ничек?
Тагын. Аннарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кашыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек әле? Башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына кадәр эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән агачка күчәсең, агачтан тимергә күчәсең.
Әйе, шулай.
Менә монда бераз эшләп, монда бераз.
Алай итмим. Мин менә башлаган икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син ике бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксеңме менә бу һөнәрләрне?
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сенең сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләргә.
Кызыгала. Әйе. Кыз бәйле, курычоклар белән паласларга хәтле бәйле хәзер. Малай инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кул остасы миңа әйткәне киләчәктә виртуаль ясарга телим дип. Сенең шундый зур хыялың бар әле инде, шундый бик зур хыялың бар әле.
Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә, менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гөл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы юкмы, өйрәтүче булырмы юкмы белмим. Иң зур хыялым пока шул.
Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар.
Бар.
һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яуыштырып мы, кисеп мы,
буяп мы, Әле мен моның белән генә туктап калмаска исеп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы? Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм ит әле. Ярдәм ит әле. Моны булай тигәле. Моны нишлек микән? Ишек ябылмай. Форточка ачылмай. Нишлек микән? Әйдәле. Дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскайда нинди генә эш кораллары яванда.
Көнләшә.
Нәрсә нинди? Сез авызда шаларналар дирәйм сүз әйтәрме күрдек шандагы. Кеше килеп исенә әйбер аларга.
Оо, дип Нашай, сонда итеп әйтеп қойған енді алай. Сездірмелер енді күн өшкеннен, о-о, деп қойбірсі қорап тұра енді. Неше ауа себе деп те жүрелер, сонда сөзлер енді.
Дейді Альбина Ахмадшина. Бүгін аның түп таянышлары әти әнесі хәм балалары икән. Ол алар үшін деп тұрша. Халықның да аның үшлеріні иқтибары артқан. Хызметі ақшада кетіре башлаған. Альбина саулық тілек болғанда барлық қол үшлерін өзләштірергә тілей.
Минҗәләр районының Югары Тәкермән авылында балта остасы Альбин Әхмәтшин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. Балтач районы Шипи авылындагы Халыклар дуслыгы музее Татарстанда күптән танылу алды. Биредәге меңләгән экспонатлар арасында шактый кызыклылар да бар, һәм шуларның берсе Максим пулемёты. Ул аны Балтач якларына алып кайта. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
1918-1921 еллардагы ватандашлар сугышы Шипия авылыннан 25 чакрымнар булган Малмыш шәһәре тирәсендә дә бара. Малмыш хәзерге Киров өлкәсенә карый. Нократ елгасы буендагы Малмыш өчен кызыллар һәм адмирал Колчак гаскәрләре арасында зур сугышлар була. Тарихчылар ачыклаганча, әлеге барылышларда Кызыллар һәм аклар ягыннан 27 пулемет кулланыла. Сугышлар бетә, шуннан соң бу хәрби коралның бер өлеше Нократ елгасына батырылуы ачыклана. Шипиядагы музей җитәкчесе Гарифҗан Галиев 1970 еллардан башлап Нократ суларында яткан коралларны күтәртеп музейга кую турында хыяллана. Ләкин белгечләр пулеметларның каты ләм астында тирәндә булуын дәлилли. Сугыш чоры коралы булган пулеметны үзе оештырган музейга кую теләге аны дистайлар борши. Шул вакытларда Гарифҗан әфәнде Татарстан хәрби комиссариятына, Русия саклану министрлыкларына дистәләгән мөрәҗәгат юллый. Безнең тарихи музейда пулемет экспонат рәвешендә куелса, бу төбәкләрдәге сугыш хәрәкәтләре тулырак яктыртылар иде, ди ул үзенең хатларында. Ярдәм итсәгез иде, ди. Ниһаят, 1989 елда Мәскәү аңа Пенза якларына барып пулемет алып кайтырга рөхсәт бирә. Без шушы сәфәрнең барышы, үтәлеше белән бүген 86 яшендә булган Гарифҗан абый белән сөйләшеп алдык.
27 пулемет булган барлык катнашкан сугышта ике яктан да. Иң көчлесе күбрәк сан Колчак ягына. Безнекләр бит әз коралланган. Ана мин әйттем исә, менә кораллар күренеп тора монда. Кызылларныкы, акларныкы инде менә бусы. Но бит менә мин шуннан моны фотога төшердем инде менә. Да җибәрдем Воронежская уна штабына. Нигә?
Мәскәүгә.
Мәскәүгә. Мин әйттем безгә, менә шундый хәл монда пулеметта алып булмый, вятка төбеннән. Ярдәм итегез миңа, мин әйттем, мин шушыны апайтарга. Пенза өлкәсендә Свердлов шәһәреннән электә булган, до революциядә булган да корал сакланган склад зур. Менә миңа килде язу инде. Нәрсә дигән? Значит, бер машина белән, ике озатучы белән آب قایتره کلگز دیگه چه کرد من بر کسی نالده میده من بیمیده بیدین اخشم از کم منگا ماشنه میسن 2000 کلامتر آزاق جرگه من کتیم پویز بدن باردم سویتگی یازون جیبرگن کسیدتم من ایتم بولمی بید من ایتم پلاژینی بزگا اخشه یک بیتان جالدارا ماشنانه اول بیک منم برشلوم سیزگاش بلای دیو من Оренбургтан 5 инкассатор келді дейді. Олар қазір мені пулеметлер алырды, түйіс автоматлар, хам оларға нейіні, патронар алырды. Мені оларының машиналарының дейін, номерларын ариза болсалар дейін жазып, ұфсала пензе шағырып қоярлар аласыны дейін. Шоға келістік, ақшат өлерімді, мені шағырып қойдық. Но мен аны шейх олын сұрауа ұнытқамын қуанышымдан енді. Hazır tekrar mala yürüyük, beni ribot niko yürüyük. Vakzal altında kaldı indi. Vakzalı biraz indi, onda halat bitindi. Hazır yürüyük ayta, kişi ütedi, künya halatları. Karabağ şerebit. Bu ay biraz rak, ilik rak kirak, neşek bu sonu kalgamına da bitip ütüp giterler indi. Tekrar vakzal altında katıgı, ne indi? Uşaskavay kuvadı mayor. Dava ketikiz mandan. Мен шықтым, мен тезіңе билет алып, мен әттен қумасын бізіне, мен әттен біз қазымына билет алым. Құтатмына бізсіне дей, білем ұтатмағандағылар, айрым машина керек. Мен әттен үшке бұл әбзаны, мен білем бұлырға. Сен мен әттен ұсы болын тұтасын, бізден құты алысын кесе, мен әттен кіра біз, үші біз үш әйбір білен. Шулай деп кіргенде, ол бәріп кіріп кетті, енді провоцияны,
89-шы
ел индилим. Хәзер тәгәрмәс сими бит оскам ин охрага ут барып отырсак теге җыкты инде минем помощник. Ә бу нидән теге бара торган нидән ялап тора бит инде. Ревизорда казанга җиткәндә хәзер билет тикшерүчеләр бит бар. Электә аягы тәгәрмәскә. Бу гына җитмәгән инде тегеләр дә белә бит хәзер моны булырга тиеш түгел дигән. Мин күрсәтәм документларны. Да, мен айтам, яра қазанға жетеміз енді, сіз бізден құтыласыз, біз сізден құтыласыз, мен айтам. Мені түстік неге қазанға? Бір кім ұтатмейм, пулемет бінен шында мені бір кім ұтатмейм. Легковай да ұтатмейм, тігілі де ұтатмейм, вагонға да қатмейлер.
Әсіз ұшы пулемет біле қазан ұрамында ердік жұналда?
Неге бүшермей болмады енді, неге түшелі керек мен Районға қойтыра керек, аның үшін автовагызда да түшіре керек. Әне шул қада орадан енді, мен енді ұран бұйлап, деген тұқшарғы кемік, онда қалық қарап тұрап етіне, біздің жүргеніне. Мені шулай тұрып апайттығын ұлып көйіметіне.
Өзіңіз біле құрал алып бармадығы дейін сақларға, пистолет
мазар? Жоқ, жоқ, жоқ, жоқ, жоқ ап бармадығы дейін. Но керек болғандыр бәлкім енді аны. Но сұрылар не бұл пулемет, боевай ма, фәлән ма деп енді, но мен айттым мен теге ревизорларға. Мен айтам, боевай болса, менға бермейлер аны деді менде.
Шулай тұрып мына енді Қазаннан шушы Балташының Шипия музейіне қазір неше қайтып жеттіңіз?
Енді ана автовокзалда бет енді сөйлерсек, ана вокзалның тоже не бар бет енді, патрульдері бар бет енді. Олар айттылар енді құрал ұтатырға ярамайып, тоже авто, не, малмыр жерде уақытта, қорқала бет енді. Мына енді теге келіп, мен обращайся кешінен ұтатырғыз, мына керек болса жазу береміз. Он документтары бар деп сөйтіп қайтып жеттік енді Балташқа. Балташтан бұнда ол прямо кетті бет. Неге?
Малмыржға.
Малмыржға, ол астағы автобус, мында қазір қайтырға қазір саған попутный қалек дегенде. Багажына салып дегенін, нен теге көтеріп қойды дейді. Оп айттық, бұнда мына шондайрақ болды енді жаным.
Былай пулемет енді атуға ярақлы деп санайсың ба әлі?
Ашып қарағаным жоқ енді. Аны яралы деп айып мақтанға керек ме? Бұл бет бөлімет бізден музей. Аны яралы қарай кетіресі болса, бекер кетірелер. Бұрып, енді сондай қал бола көрмесін.
Әлбәтті, Ғарипжан Ғалиев, Пензадан Шипия музейіне алып қатқан пулемет біріде түп экспонат түгіл. Шулайда біріде болған 32 ел қонақлары Русиядан Татарстаннан келушілер шушы соғыш құралына бірінші болып иқтибар ите икән.
Балташтағы Шипия музейіндағы Максим пулеметі тарихы білән Ғафиулла Ғазиз таныштырды. Башкортстанда хәрби склад шартлауда мөлкиятен югалткан урман авылы халкы компенсация түләлмәсә, бер атнадан Уфага барып урам җыен оештырырга исәпли. Шартлаудан соң акчалата ярдәм бары авылны цикләндерергә генә бирелгән, ә үз мөлкиятен югалтканнарга компенсация түләлмәгән. Бүген бөтен дөнья башкорт кырылтайы утырышы узды. Анда Уфа 1000 ел ярым элек төзелгән дигән документ турында сүз бара. Башта хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстан мөселманнарының Болгарга сәфәргә әзерләнүе турында сөйли.
Башкортстанда мусулмандар Болгарга сәфәргә әзерләнә, изге сәяхәт июнь башларына тәгаенләнгән. Бул сәфәргә Октябрьский ҡалаһындағы Нурли Ислам мәдрәсәһе лә әзерләнә. Башкортстан мусулмандары Ҡаҙанға юлланғанда ла тап ошо мәдрәсәлә туҡтап ял итергә күнеккән. Мәдрәсә имам хатибы Мәүлимҙан хәҙрәт Сибғатуллин ошо турала һөйләй.
Әссәләмү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ел сайын җәй башында меңләгән мусулман ҡардәшләребез Русияның төрлө төбәкләренән Татарстан Республикасының Болгар шәһәренә ата-бабаларыбызның хәзерге башкорт татар халыкларының 922 елда ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән урыннарга зиярат һәм дуа кылу нияте белән юл тоталар. Беренче Болгар җыены 1989 елны 25 августында Русия мөселманнарының үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин тарафыннан оештырыла. Бу дата Русиядә Ислам динен кабул итүгә 1100 ел белән туры килә. Һичшиксез Болгар шәһәре Русиядагы исламның чыганагы. Бу җирдә сахабалар җирләнгән. Бу тараптан ислам дине үзәк Русиягә тарала башлаган. Ата-бабаларыбыз Ханафи мәзһабын башта ук кабул иткәннәр һәм гасырлар буе аңа тугры калганнар. Бу бүген дә шулай булырга тиеш. Кайбер мөселманнар хәтта кайбер имамнар арасында да Болгарга бару дөресме дигән сорау куеп, кирәксез урында бәхәс кузгатучылар ачыгый. Әмма Русия президенты карары белән 2012 ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Шуңа күрә Русияның төрле төбәкләреннән ысынгы һәм чит илләрдән килгән кунаклар монда бергәләп намазлар укыйлар, тәүбә дога кылалар, тәсбих әйтәләр. Кешеләрдә кардәшлек, дуслык хисе ныгый, бер-берсенә ихтирам арта, башка милләтләргә, диннәргә хөрмәтле карашта булалар. Бу җыен җәмгыятьтә тынычлык, иминлек һәм татулык булуга сәбәпче була. Болгар сәфәренә бәйләп, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның бер хадисен искә төшереп китик. Сәфәрдә йөрегез, сәламәт булырсыз, диде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам. Мусафир юлда башка һава сулый, табигат үзгәрүен сизә, үзе өчен яңа мәгълүматлар туплый. Ел саен июнь айында Башкортстан Республикасының Октябрьский шәһәреннән байтак дин кардәшләребез Болгар җирләренә сәфәр чыга. Иң сөенечлесе республикабызның башка шәһәрләреннән, районнарыннан Болгарга сәфәргә баручылар дистәләгән автобуслар белән инде күп еллар шәһәребезнең Нурислам мәдрәсәсенә кереп, тәһарәт алып, илә һәм сәфәр намазлары укып, ял итеп, шәйләр эчеп, мәдрәсә белән танышып, сәфәрләрен дәвам итәләр. Быел Изге Болгар җыены 10 июньдә каралган. Республикабызның татар башкорт халкы мөселман кардәшләрем, әгәр дә сез Болгарга сәфәр кылырга, үзебезнең ата-бабаларыбыз торган җирләрне күреп, алар өчен дога кылып кайтуны теләсәгез, үзегезнең районның имам мөхтәсибләренә мөрәҗәгать итеп, исемлеккә язылыгыз. Һәм июнь башында шушы сәфәрдә безнең белән иншалла катнашырсыз.
Октябрьский ҡалаһындағы Нурли Ислам мәдрәсәһе имам хатибы Мәүлимҙан хәҙрәт Сибғатуллинды тыңланығыҙ.
Азатлык радиосы Уфа.
Урман авылы халкының проблемалары хәл ителәрме? Иглин районындагы хәрби келәт шартлауга 1 ел үтте. Бында әле 300 миллион сумдан ашу суммага ремонт төзекләндерү эшләре башкарылган. Әмма урман халкының бер өлешенең компенсациялар түләү буенча дәгъваләре бар. Аксаларда ярдәм авылда тиркелгәндәргә генә бирелгән, ә бына фаҗигала үз мөлкәтен югалткандарга компенсация түләнмәгән. Урман касабындагы фаҗигалы еллык алдынан Ушу мәсьәлә буенча халык белән осрашу үтте. Хәрбиләр гаебе белән йемерек йортта калгандыр проблемаһы һаман да асык. Май башларында гына авылда яйылыш үткәйне. Унда компенсация ала алмагандарга бул акчаларды түләргә вәгъдәләгәннәр. Әмма Крылов мәсьәлендәге кебек йөк һаман да урынында. Авыл халкы якындагы власти танкытлыйлар. Ә бына шартлауга төп гаепле оборона министрлыгы ла халык мәнфәгате өчен яуаплы ил хөкүмәтләре Мәскәүдә калган. Уларга халык зары барып етмәй. Сираттагы йыйында авыл биләмәһе башлыгы Рафаил Калмакаев менән район хакимияте башлыгы Рафик Мусинга кешеләрнең катгый һорауларына яуап бирергә тура килде. Эш хатта шуга барып итте, авыл биләмәһе башлыгы үз теләге менән эштән китәсәгенне белдерде. Әмма халык уга компенсациялар тулыһынча түләнмәй торып, вазифаһын калдырмаска куша. Ягъни отставка мәсьәләһе бүгенгә асык калды. Район хакимияте башлыгы Рафик Мусин иһә яна комиссия төзергә, барлык йортларда йөреп сыгырга, шуннан һуң компенсация күләмен билдәләп түләй башларга вәгъдәләй. Халык уга бер азна вакыт бирә, район башлыгы өс азна һорай. Бул яһәттән дә мәсьәләгә асыклык инмәне. Иглин районы хакимияте башлыгы урынбасары Радик Ханданов компенсацияны барыһын да ала алмауның бер нисә сәбәбе бар дип белдерде.
Монда бер нисә причина бар алмаган. Например, халык шартлаудан соң бит инде бөтенесе эвакапунктта монда. Июль, августта гына үзләренең йортына кайта башладылар. Ә менә взрывтан соң инде аның үзенең нормативный актлары бар. Бер ай эчендә заявлениелар кешеләр язарга тиеш. Тем более язылган гаризаларны 600 заявлениеларына военный следственный комитет җыеп алып китте бит инде. Без аны быел мартта гына 3 мәртәбә йөрдек, көчкә алып кайттык. Икенче халыклар бит не прописан диләр бит инде. Халыкның монда пропискасы юк, по закону не положено. Шундый причиналар 200-дән артык. Менә шундый упущениелар бар, халык не виноват, конечно.
Ради Ханданов урмандагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча район комиссиясен итәкләй. Авыл тулыганса төлекләндерелмәй, барыһын да дәгъваләре бетмәй торып, бынан китмәсәк бер тине ул.
Президент безгә задача куйды, шушы задачаны без үтәргә тиешбез. Менә безнең алда конкретное решение есть, без аны шушы эшләрне эшләп җиткерәбез. Последний гвоздь мы здесь забьем.
Әмма урманда барыһы ла акса хора булдырмай. Мәсәлән, пенсионер Владимир Наконечник иң тәүдә эш урындары лаеклы хезмәт хакы кирәк дип белдерә. Югыйһә әле авыл халкының бер өлеше снаряд гильзаларын хатып акса эшләргә мәҗбүр.
Все вот кричат: деньги, деньги, деньги. Люди конкретно должны спрашивать, когда конкретно начнет работать то, что они обещали, с 15-го года должна работать у нас здесь фабрика какая-то. До сих пор еще конь не валялся. И получается, что люди без работы на сегодняшний день, что хотят работать, сейчас они ходят, гильзы воруют и сдают.
Урмандагы яенда катнашучылар район итәкселегенә емерелгән мөлкәт, ремонт эшләренә тотынылган аксаларын компенсацияләүне башларга бер атна вакыт бирә. Киләһе атнала Өфөгә килергә яеналар. Ите көндә бул мәсьәлә хәл ителерме, юкмы, быныһы әлегә билдәһеҙ.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостанда демографик хәл яхшыра ти белгестәр. 4 айда республикала 17,506 бала дөньяга килгән. Уларның 9,117-е малайлар, 8,469-ы кызлар. Бул мәгълүматты Россия социаль страховкалау фондының төбәк бүлексәнен иткерделәр. 171 гаиләле игрәк балалар тауган, 4 гаиләле өсәр сабый аваз алган. Белгестәр узган елдың ошо осры менән сагыштырганда балалар арткан ти билдәләй. Быел икенсе һәм өсенсе бала дөньяга килгән ата-әсәләр күбәйгән. Быга ирлектә бар ти социологтар, Өфөлә гаилә һәм балалык тәҗрибә мәсьәләләр һәм уларды хәл итү мөмкинлекләре дип аталган Бөтәрәсәй конгрессы уза. Рәсәй гаиләһе Милли әмәгать комитеты Башкортстандың хезмәт һәм халыклы социаль яклау министрлыгы менән берлектә һәм Рәсәй Федерация Шура ярдәмендә бул сара 5-нче ел рәттән Өфөлә үткәрелә. Өфөгә нисә яш календар һаман да ҡаланың нигеҙ һалыныу датаһын рәсми аныҡламай. 6 елелек Өфөнең борынғы биттәһе иске Өфөлә ҡаҙыу эштәре башланғайны. Унда табылған борынғы ҡала Өфө 2 тип аталды. Академик Нияз Мәжитов Башҡортостанның башҡалаһына кәмендә 1,5 йәш тип фаразлай. Яғни әле аталғандан 1,5 тапҡырға олораҡ. Өфө 2-ні ұлған бұғаттың 50-сі елдарында орыс текшірінісі Петр Ишериков асқан. 50 елдан хан оның оқысыға Нияз Мәжитов болышқа әйләніп қайтқан. Бүгін Өфілі бөті дүния башқұрттары құрылтайы ұлтырышы өте, онда тап ошы мәселе Өфіға негіз 1,5 ел әлік халынған деген документі дәрілі тұрағында бара. Бұнан тыш Башқортостан биләмәләрендәге башка қалаларды ла документлау қарыла. Бұрынғы карталарда Мастыра, Кастыра, Карқай, Нәмжән, Гурхан деген қалаларда билдәләнгән булған. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни дә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. 24-26 майда Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көне уза. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге чараларга Уфадан рәсми вәкиллек килде. Солтан Әхмәт мәйданында зурлап уздырылган Сабан туе чараларга нокта куячак ди Илләр Габидуллин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Чаралар Төркия һәм Башкортстанның мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бәйләнешләрен үстерү максатында оештырыла. Уфадан килүчә рәсми делегациягә Башкортстан премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов, президент идарәсе җитәкчесе урынбасары Марат Мәрдәнов, Уфа мэры Ирек Җалалов, мәдәният министры вазифаларын башкаручы Камилә Дәүләтова һәм башка мәртәбәле кунаклар керә дип хәбәр итте Азатлыкка Башкортстанның Төрксой оешмасындагы рәсми вәкиле Хәт Салихов. 24 майда 16 сәгатьтә Уфаның Мустай Кәрим исемендәге 158-нче лицее һәм Истанбулның Шапандало укытучылар лицее арасында хезмәттәшлек килешүе имзалана. Ике уку йортының педагогика өлкәсендә тәҗрибә алмашуы күздә тотыла. 25 май көнне 12-нче яртыда Истанбул университетының әдәбият факультеты янында бөтен төрки дөньяда танылган галим Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемендәге парк һәм һәйкәл ачылачак. Татар башкорт халкының милли азатлык хәрәкәте җитәкчесе, тарихчы, чорколог, фәлсәфә фәннәре докторы, Манчестер университетының шәрәфле докторы Зәки Вәлиди 1925 елда Истанбул университетында укытучы һәм профессор булып эшли башлый. 1953 елда Истанбул университеты каршында яшкан Ислам дөньясын өйрәнү һәм тикшерү институтын җитәкли. Галим 1970 елда Истанбулда вафат була. Шуңа күрә Зәки Вәлидинең һәйкәле һәм паркының Истанбул университеты территориясендә ачылуы галимнең куйган хезмәтләренә лаеклы бәя булыр дип санала. Шул ук көнне сәгать кичке 9-нче яртыда Башкортстан яшьләр милли театры танылган төрек драматургы Түнҗәр Җүҗән угылының Шыг исемле спектаклен куячак. Тамаша Сараш Хана театрының Рәшат Нури сәхнәсендә куелачак. Башкортстан көннәре гадәттәгечә Сабан туе белән тәмамлана. Ул 26 майда 11 сәгатьтә Султан Әхмәт мәйданы янындагы Мәхмәт Акиф Әрсай паркында узачак. Быел Башкорт Сабан туе Төркиядә 7-нче тапкыр уза.
Төркиядә Башкортстан көннәре турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядәге татар башкорт яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. 22 майда Измир янындагы Гөрсу исемле татар авылында яңа гыйбадәтхана ишекләрен ачты. Мәчет җирле татарларның матди ярдәме белән 2 ел дәвамында төзелде. Ачылышта җирле хакимият вәкилләре, Биек Тау мөхтәсибе, авыл халкы катнашты. Ул су кырмашны тыңлыйк. Төркиянең татар авылларыннан булган Гөрсүдә якынча 200 кеше генә яшәсә дә, аның хәзер үз мәчете бар. Гөрсү авылы мәчете дип аталган яңа гыйбадәтхананың үзенчәлеге аның хакимият акчасына түгел, җирле татарларның күмәк матди ярдәме белән төзелүе. Мәчетнең тантаналы ачылышында Гөрсү авылы кергән Ала шәһәр районы башлыгы Муса Услан, район мөхтәсибе Мәхмәт Егет, Татарстанның Биектау районы мөхтәсибе Тәлгат Гайфуллин, Измир татарлары җәмгыяте рәисе Бехсат Акташ һәм авыл халкы катнашты. Хәзрәтләр мәчет ачылышы тантанасын ислам дине йолаларына туры китереп, азан һәм Коръән укып догалар кылып башлады. Тәлгат хәзрәт тантанага килүчеләргә 21 май көнне изге Болгарда Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул итүенә багышлап истәлек билгесе һәм икмәк музее ачылу чаралары турында мәгълүмат бирде. Ала шәһәр мөхтәсибе Мәхмәт Егет 22 май ислам дининдәге 3 мөбарәк айның башланган көне булуын искәртеп узып, мәшетнең шундый хәерле көндә ачылуы киң бәрәкәт китерер диде. Тантанадан соң кунаклар һәм авыл халкы бергәләп татар милли ризыклары белән чәй эчте. Бәхсәт Акташ табын артында кыскача татар халкы тарихы турында сөйләде. Мәшетнең тыштагы тәһарәт алу урыны әлегә әзер түгел. Авыл халкы аны татар стилендә ясап, милли орнаментлар Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете рәсемнәре белән бизәргә тели. Бәхсәт Акташ сүзләренчә, Гүрсө авылы халкы бик диндар. Моннан чыккан 10-нан артык татар кешесе бүген башка районнардагы мәчетләрдә имам буларак хезмәт куя. Шулай да Гүрсөнең яңа мәчетендә имам вазифасын төрек кешесе башкарачак. Үзе дистәдән артык имам чыгарган авылга татар булмаган имам билгеләнде. Бу инде мондагы дәүләт системаның бер кызык ягы, диде Акташ.
Измир яндагы Гүрсү татар авылындагы мәчет ашыялышы фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. 30-дан артык пьеса авторы Илгиз Зәйни татар драматургиясендә танылган шәхес дип әйтергә була. Ул Татарстан язучылар берлегенең соңгы җыенында оешмада үзгәрешләр башкарырга чакырып чыгыш ясады. Ленар Мөхәммәдиев та аның белән сөйләшүне нәкъ шул темадан башлады.
19 майда язучылар берлеге корылтаенда яңа рәис исеме билгеле булды. Син ул корылтайда ялкынлы чыгышын белә истә калдың. Профессор Курван җитәкчелеге кул астында яңалыклар, үзгәрешләр күтәреп китәргәме?
Билгеле, без уставны саклап калырга керешкәндә, без әлбәттә шул яңалыкларны көтеп, яңа рәис булса, язучылар берлеге дә бүтәнчәрәк эшли башлар, тагы да алга китербез дип шул өметләр белән үзгәрешләрне даулап йөрдек. Һәм инде Рафис әфәнде, Рафис абый бу үзгәрешләрне шуны күздә тотып, ниндидер алга үтәрер, алга сөйрәп барыр безне.
Рафис Курбан шәхесе мондый җаваплы эшкә алынуы, синнән ничек өмет күрәсең, балалар язучысы? Ул нәшул исәптән балалар әдәбиятына да этәреш бирме белән инде?
Әдәбиятта мин калса иң җаваплы жанр дип әйтимсең, ул балалар әдәбияты. Чөнки менә кешегә кечкенә вакытында ни саласың күңелендә, ул шуның белән яши, шуның белән үсә. Шуңа күрә, әгәр дә син балалар язучысы икән, димәк син бик җаваплы кешедер. Шуңа күрә мин Рафис әфәндегә бик зур өметләр баглыйм.
Яшь шагыйрьләр күп, менә әйтәбез, сезнең Яңа дулкын иҗат проекты да бар. Шул исәптән, әмма прозаиклар яшьләр арасында бөтенләй юк диярлек. Драматургтардан син иск алып була, син мәни белә бәйлисең, кеше ирнәме шуңкадәр зур текст язарга, яки үзенең хисләрен шигырь юллары асылырга җиңелрәкме, яки гомумән сәләтле яшьләр юкмы?
Сәләтле яшьләр бар, ләкин драматургиягә бик яшьли килүчеләр ул бит тарихта да бик әз. Мин тымактанып әйтүем түгел, киресенчә, өмет белән сөйләвем, миңа калса менә берничә ел үтәр һәм шул ук шагыйрьләр безнең әкрен-әкрен генә тулысы белән драматург булмасалар да, алар драма әсәрләре яза башларлар дип өметләнәм. Менә шуның үрнәге Кайыл Зәйдулла, ул инде ничектер танылган шагыйрь булгачтын драматургиягә килгән. Прозага килгәндә безнең Рөстәм Галиуллин бар, шулай ук проза ниндидер проза белән драматургия ул бит хис кенә түгел, билгеле шигырьдә хис кенә түгел, ләкин шигырьдә хис белән генә дә язырга була. Драматургиядә, прозада анда инде ниндидер авыррак композицияләр дип әйтимсең, шуңа күрә бәлки кемдер моны инде яши бара гына үзләштерә аладыр.
Яш автор Илгиз Зәйни белән тулы әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Татарстан Язучылар Берлегенең 17-нче курылтайында язучыларның күпчелеге оешма уставын үзгәртүгә каршы чыкты. Берлек рәисе вазифасына 6 кеше тәкъдим ителде. Рәис итеп балалар язучысы Рафис Корбан сайланды, ди Римма Бикмөхәммәтова.
4 елга бер тапкыр уза торган язучылар курылтае ул лидер Татарстан язучыларына түгел, гомумән язучылар курылтае итеп кабул ителә. Әлбәттә монда рәсми рәвештә аның әгъзалары катнаша, башкалар вакаләтле булмаса да, ләкин бу республика гомумән татар әдәбиятының бер вакыйгасы күренеше итеп кабул ителә. Шуңа күрә бу гади генә Татарстан язучылары курылтае булмады, милли әдәбиятка, милли әдәбиятның торышына анализ ясау, киләчәктә процесслар ничек барырга тиешлеге турында сүз алышу, фикер уртаклыгын табу кебек процесслар булырга тиеш. Шушы уңайдан язучылар да җыелган иде. Әлбәттә, монда татар әдәбиятының прозасының, поэзиясының торышы хәле турында чыгышлар ясалды. Татар балалар әдәбиятының хәле турында да чыгыш ясарга тиеш иде, ләкин ул нишендер булмады. Татар прозасы турында шагыйр Ыркаил Зайдулла чыгыш ясады. Аның менә чыгышында шул ярылып ятты. Татар прозасының бүгенге ачышы, әйдәп баручы язучысы ул Башкортстанда туып үскән һәм бүгенге көндә Татарстанда иҗат итүче Марат Кабиров булды. Ул аның берничә әсәренә тукталып, анализ ясап, бушыннан да милли әдәбиятның бүгенге заман әдәбиятының иң ачык мисаллары, үрнәкләре дип чыгыш ясады. Корылтай гомумән чыннан да аның әһәмиятлеге шуның белән дә расланды. Бу җыенга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Бу көнне ул язучыларга күптән көтелгән вакыйга белән яңартылган язучылар бинасын аларга тапшырды. Бу күп гауга тавыш чыгарган иде. Гомумән моңа кадәр Язучылар союзы берлеге рәисе булып эшләгән Илфак Ибраһимовка бик күп дәгъвалар белдергәннәр иде. Син эшләгән дәвердә язучылар үз бинасын югалтты, аны тартып алдылар дип әйттеләр, без булган хәлдә дип әйттеләр, ләкин бу корылтай шуны күрсәтте. Хакимият язучыларга хәерхаклы булды һәм алар үзләренең вәгъдәләрен үтәде. Язучылар бинасы реставрация үткәч төзекләндерелде, яңартылган килеш язучыларга тапшырылды. Бу вакыйганы язучылар бик охшатланып кабул иттеләр һәм Рөстәм Миңнехановка шуннан да ихлас йөрәктән рәхмәтләрен җиткерделәр.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты, дидең, ул үз чыгышында нәрсәне ассызыклады бигрәк тә?
Беренчедән шулай әйтергә кирәк, ни өчендер Рөстәм Миңнеханов чыгышын урыс телендә ясады. Язучылар берлегендә урыс телле язучылар әле ни күп түгел, шуңа күрә дә бу бераз тәерлек тә яңгырады аның чыгышы. Президент бу заманча фикердә торган заман белән бергә атып торган президент буларак, ул әлбәттә бу җыенда да интернет, электрон технологияләр турында күп сөйләде. Рөстәм Миңнеханов татар язучыларына чит ил язучыларын үрнәк итеп куйды. Менә алар бик актив эш алып бара интернетта, дип әйтте. Блоклар, интернетта сәхифәләр булдырыла. Татар язучыларына да бу очракта активрак булырга кирәк дип ассызыклады. Ниндидер басма китапларны чыгару бүгенге көндә авыр һәм укучыга җиткерү кыенлашты дип әйтә ул. Мәсәлән, чит илгә китапларны җиткерү авыррак, ләкин бу эшне электрон вариантта китаплар булдыру, аларны интернетка урнаштырсаң, күпкә җиңелрәк булыр дип әйтте ул. Шуңа күрә бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк дип әйтте. Әлбәттә, моны өлкән буын кешеләр басты сәйрәк итеп кабул итте. Басма китаплар гомумән булмый микән дигән куркыныч туа микән әллә дигән фикерләр булды. Ләкин Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ике төрле дә вариант була диде. Басма китаплар да чыгачак, басылачак, бу өлкәдә дә эш алып барылачак. Ләкин параллель рәвештә без интернет технологияларны да сезгәргә тиешбез дип әйтте.
Миңниханов сайлау вакытында катнаштымы?
Сайлау вакытында катнашмады, ул үз чыгышын ясагач китте, ләкин чыгышы вакытында ул әйтте, мәсәлән, монда сез бергә фикерләшәсез дип әйтте. Гомумән Россиянең язучылар берлегенә керәсезме, юкмы, аның составында буласызмы, юкмы, аны сез хәл итәсез. Бүген сезнең сайлаулар да була, анысында уртак фикергә салып, барсында үзегез хәл итәрсез дип әйтте.
Татарстан язучылар берлегенең яңа рәисе белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенә сайлау белән таныштыруны дәвам итәбез.
Милләт мәҗлесенең иң югары максаты үз мәнфәгатьләрен яклау, аларны үзәк хөкүмәткә белдерү һәм шул рәвешле мәркәзи хакимиятның ярдәме белән Милләт мәҗлесенең кануни һәм хукукый төзелешен Идел Уралга һәм бөтен Русиягә кабул иттерү була. Бу максат 11 гыйнвардагы утырышта махсус карар рәвешен ала.
Мәркәзи милли шурага Эшке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесенә Эшке Русия мусульманнары тарафыннан сайланган 10 әгъза милли шура әгъзалыгыннан азат ителә. Русия җөмһүриятенең үзәгендә һәм милли идарәнең эшләрен йөртү өчен 5 әгъзадан гыйбарат һәйәт сайлана. Илчеләр һәйәте милләт мәҗлесе тарафыннан сайлана. Аның эшләү мөддәте һәр яңа сайлау булган саен яңадан билгеләнә. Хәйәт әгъзаларының эш хакы Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә һәм мәркәзи шурага җибәрелгән акчадан түләнә.
Эш әгъзаның икесе һәр вакыт мәркәздә булырга тиеш. Илчеләр эш урыннарында булмаганда хезмәт хакы алмаслар. Вазифалары илчелек кылу, үзәк парламенттагы мөселман әгъзаларының бердәмлеген тәэмин итү. Русия җөмһүрияте эчендәге башка автономияле төрк милләтләре ва хөкүмәтләрнең мәркәздәге оешмалары һәм вәкилләре белән Милләт мәҗлесе һәм милли идарә арасында илчелек кылуда һәйәтнең вазифасыдыр. Илчеләр һәйәте Милләт мәҗлесе алдында җавап тота. Бөтен Русия мөселманнарына караган эшләр белән бәйле шартләмә җирлеген әзерләү өчен Исламий милләт һәм хөкүмәтләрнең оешма ва илчеләрнең уртак җыелышларында һәйәт оештыра. Милли шура өчен автономияле төбәктән тупланган акча илче хәйәтенә тапшырыла.
Милләт мәҗлесе бу карары белән 1917 елның май аенда Мәскәү каралтайы сайлаган мәркәзи милли шураны тулысынча кире какмаса да, үз мәнфәгатьләрен үзәктә тагын да яхшырак аңларлык илче хәйәте дигән аерым идарә төзи. Бөтен Русия мөселманнарының мәнфәгатен тәэмин итү максатында сайланган мәркәзи милли шурада Идел Урал вәкилләре булган Фатих Кәрими, Ильяс Алкин, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди, Гаяз Исхакый, Беньямин Әхтәмов һәм Фуат Туктаров инде Милләт мәҗлесенең актив әгъзалары булып эшли. Төркистаннан сайланган Габдулла Хуҗаев һәм башкалары үз илләрендә, шулай ук Төркистаннан сайланган Зәки Вәлиди һәм Милләт мәҗлесендә һәм башкортчылык хәрәкәтендә эшчәнлек күрсәтә.
Кавказлар отап әйткәндә, зәриләр Мәркәзи милли шурага үзләреннән бер кешене дә сайламаган. Шуңа күрә дә Мәркәзи милли шурада Төньяк Кавказ вәкилләре Әхмәт Салихов белән Захид Шамил кебек берничә генә кеше кала. Илчеләр хәйәтен оештыруның төп максаты Мәркәзи милли шураны бөтенләй үк таратмастан аны тикшерүгә алу һәм үзәктәге эшләрне тагы да ныклырак нигезгә кую була. Илчеләр хәйәтенә Захид Шамил, Султанбек Мәмлиев һәм Гаяз хакы сайлана. Кавказлы Захид Шамил белән Милләт мәҗлесенә сайланмаган Султанбек Мәмлиевләрне хәйәткә сайлау белән алар бер яктан хәйерхахлык күрсәтү булса, икенче яктан милли хәрәкәттән китмәүләрен тәэмин итә. Солых хәйәтенә Әхмәт Салиховны сайлау мотивы да шул булган мөгаен. Салихов Сталин белән элемтәдә була һәм шулай итеп ике сыйфатын да актив куллана. Гаяз Исхакыйга килсәк, аның ике хәйәткә сайлануы сәяси тәҗрибәгә ия булуыннан тыш, даими Мәскәүдә яшәүе белән аңлатыла.
Millet Meclisi Milli İdare Reisin Dini Eşleri Məğarif həm Finans Ministerlerin soylağından son Konstitusiyaya müvafiq rəuştə nəzərətlərinin, yağni ministerliklerinin əğzələrin soylağa girişim. Din işleri nəzərəti əğzaları, yağni qozilar Rizadin Fəxriddin, Salihcan Urmanov, Kəşəf Dərcimani, Müxlis Əbubi, Qabdullah Süleymani, Xücətil Xəkim Məxmutov, Məğarif nəzərəti əğzaları Zakir Əl-Qadiri, Merdiğalim Mahmutov, İsmail Utemishov, Gümer Terigulov, Gali Yenikeyev, İbrahim Bikulov, Finans Nəzərəti əğzələri Selim Gereyjan Turin, Garif Kerimov, Gali Xurmayev, Taif Yavuşov, Abdullah Bubi, Necip Kerimov soylana.
Nəzərətlərgə kadrlar təğayinləu bilən bir rəttən Millet Məclisi Ziyaddin Əl-Qamali, Cəmaləddin Quramşin həm Xəbibullah Əxtəm sastafında təftiş, yəğni inspeksiya komissiyasında soylay. Qamali tupraqşı Quramşin türkşi bula. Jiyib əytkəndə Millet Məclisi öz quruluşundağı bütün jitəkşi basqışlarını demokratik soylaular yolu bilən tüzəy.
Әлігі китап 1998 елда Истанбулда дүния күрді. Бұл әсерден үзіклеріні Озатлықның интернеттағы сәхифесінде де табаласыз. Адресіміз ozatlıq.org. Azadlıq radiosunun bu günkü tapşırığı tamam hörmətli dinləyicilər onun landış xarası və əzirlədi həm alıb barda kiləsi şiraşularına qədər isən sağ qalığız.